Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe data de 25 octombrie 1917 a avut loc Marea Revoluție Socialistă din octombrie sau Revoluția din octombrie sau Revoluția Bolșevică sau Revolta de pe 25, așa cum scria în prima ediție a operelor sale Lenin. Despre ce a fost vorba acolo vom vorbi în emisiunea care urmează oricum. Ceea ce s-a întâmplat atunci în Rusia a influențat o mare parte din planetă timp de aproape un secol și continuă să mai influențeze istoria, din păcate, din nefericire. Stând de vorbă cu domnul profesor dr. Flore Drăgan de la Liceul Baptist, directorul Liceului Baptist din Cluj, discutăm despre Revoluția lui Lenin, care au fost motivațiile care l-au împins pe Lenin să producă această revoluție și cum de a avut succes, pentru că Lenin era un nei ca nimeni, așa între ghilimele, până la revoluție.
Ca să înțelegem evenimentul din 1917, ar trebui să facem o scurtă retrospectivă istorică. Rusia, Marele Imperiu de la răsărit, era într-o situație economică, politică de mare criză. Respectiv, dinastia Romanov, care domnea de aproape 300 de ani în Rusia, construise un model politic și economic medieval, aș spune, cu accente autoritariste. Dacă Petru cel Mare reușește să modernizeze Rusia, cei care vin după el construiesc un model de societate în care elita, aristocrația rusă, formată dintr-o minoritate, conduc Rusia după bunul plac, împreună sigur cu ofițeri, cu armata, dar undeva 85-90% dintre locuitori din populația Imperiului Rus era într-o sărăcie lucie. Trăiau în condiții de evul mediu, nu aveau pământ, pământul era al marilor aristocrați, marilor boieri sau nobili. Pe de altă parte, societatea era atât de polarizată în Rusia, cum nu era nicăieri în Europa. Marea nobilime, marea aristocrație rusă învăța în pensioane la Paris, învăța limba franceză, se plimbau pe la Paris în secolul 18-19, mai ales chiar început de 20. Era o mare așteptare pentru comercianții din toată Europa să aibă clienți din rândul marii aristocrații ruse, pentru că erau oameni cu foarte mulți bani, își duceau familiile la Paris, în marile locuri, vizitau și așa mai departe, participau la opere, la Viena, la Berlin, și în toate locurile importante. Cu alte cuvinte, o societate profund divizată și profund polarizată. Un nucleu de aproximativ 10%, 50% oameni foarte bogați din rândul aristocrației și a armatei și a ofițerilor superiori. Pe de altă parte, o majoritate a populației care trăia într-o sărăcie lucie, în sate, în condiții absolut medievale. De aceea un mare istoric francez, Jacques Le Goff, vorbea de un ev mediu lung în Europa de Est și avea în vedere, sigur, Imperiul Austro-Ungar, țările române și în special Rusia, în care relațiile economice și sociale medievale continuau să existe, deși noi eram în epocă modernă. Ei, în acest context, încă de la începutul secolului 20, Rusia întâmpină dificultăți majore. Are loc, spre exemplu, în 1905, un război cu Japonia și Marea Rusie pierde războiul din 1904-1905, uimind Europa și lumea. Cum se poate o țară ca Japonia, de care nu știa nimeni, medievală cumva, să înfrângă Marea Rusie? Ei, asta arată un nivel. Apoi, câteva revolte înăbușite de armata rusă în sânge arată o criză. Niște prim-miniștri foarte conservatori și reacționari. Până la 1914, când Rusia intră în război. Dacă situația era gravă înainte, în momentul în care începe primul război mondial în 1914 și Rusia intră în război, situația în Rusia se adâncește și criza capătă proporții extraordinare. Toate resursele erau mobilizate pentru război și Rusia intră într-un război de orgolii, era parte din tripla înțelegere, din Antanta, alături de Anglia și Franța, și lupta împotriva puterilor centrale, Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar și Italia inițial, care nu va intra în război, ci va fi neutră. Dar, în ultima instanță, aș spune că războiul a catalizat, a fost contextul care a dus criza din Rusia la limitele insuportabilului. După câțiva ani de război, 1914, 15, 16, 17, Rusia era aproape în colaps. În acest context, important contextul, mesajul promovat de Lenin, de această facțiune bolșevică a Partidului Social-Democrat, care se rupe și devine Partid Comunist sau Bolșevic, va avea o aderență fără, cum să zic, extraordinară. După 4 ani de război, oamenii erau sătui de război, sătui de moarte și luptau într-un front vestic cu niște puteri occidentale pentru numele țarului, pentru numele Imperiului Rus, dar fără să aibă niciun fel de beneficiu, dacă putem vorbi de beneficii din război.
Erau deci chestii în care ei nu mai credeau și Lenin a venit ca un mesia pentru ei.
Lenin cu mesajul lui, și aș vrea să simplific un pic mesajul lui ca să fie foarte clar pentru ascultător, pentru că mi se pare importantă lecția din Revoluția Rusă, el a venit cu cei 3 P. Pace în context de război, pâine în context de lipsă alimentară severă și apoi pământ. O promis tuturor țăranilor, vom lua pământul de la acești moșieri, boieri, aristocrați și îl vom da poporului muncitor și țăranilor. Un astfel de mesaj populist, în mijlocul războiului tu spui pace, în mijlocul foametei tu spui pâine, în mijlocul privațiunilor și a lipsurilor tu spui pământ, a fost un mesaj de o forță, un mesaj de o, cum să zic, de o aderență pe nevoile acestor oameni extraordinar. Și atunci nu-i deloc de mirare că un mesaj de tip populist poate să schimbe radical o lume, un imperiu, dacă vreți, un continent ca și Rusia. În acest context, repet, în prima parte a anului 1917, are loc o revoluție care slăbește Rusia și mai mult de atât. E o revoluție care se întâmplă, revoluția din februarie. Puțin știu, revoluția din 1917 are două faze sau două revoluții succesive. Prima revoluție, cea din februarie 1917, când țarul Nicolae al II-lea, în urma unor revolte populare în care, mă rog, populația nemulțumită, înfometată, greviști, magazine, fabrici închise, pâine lipsă și așa mai departe, tot se transformă într-o revoltă generalizată. Armata îi adusă să oprească revolta și, sigur, soldații trag în populație, unii dezertează, unii se întorc, se alătură poporului și în acest context țarul Nicolae al II-lea în data de 2 martie 1917 abdica. Abdica în favoarea fratelui său, marele duce Mihail Romanov. Însă Mihail Romanov în situația de criză generală refuză tronul. Era un om nu foarte puternic și în acest context se formează un guvern provizoriu care vrea să țină Rusia în război, condus de un prinț după care și acel prinț va cădea, nu reușește să facă față și vine la putere un guvern condus de Alexander Kerensky, care era un socialist sau un social-democrat, dacă ar fi să punem lucrurile în ordine strictă, și care își asumă conducerea țării alături de o grupare, să zicem, social-democrată, de un guvern din acesta de Uniune în care intră și oameni cu viziuni conservatoare și ei încearcă să țină Rusia în picioare, în război și vor să ducă mai departe întreaga politică și realitate economică. Însă, în momentul în care țarul abdică, țarul care era un simbol, care era, sigur, o Rusie foarte religioasă ortodoxă, în care țarul era garantul păcii, ordinii, binecuvântării de la Dumnezeu și așa mai departe, toate astea au fost puternice pentru mentalul colectiv rusesc și, practic, începe o degringoladă în Rusia. De pe front, unități întregi, detașamente, batalioane veneau, plecau acasă să-l ajute pe țar, să restatureze conducerea țarului, să fie lângă el și așa mai departe. Plus că în rândul armatei rusești, inclusiv puterile centrale, Germania și Austro-Ungaria, au început o serie de mesaje de acestea propagandistice prin care induceau tot felul de crize, tot felul de spaime, tot felul de frici colective în care, mă rog, mistificau și creau tot felul de scenarii și conspirații. Pe fundul acesta de instabilitate, profundul acesta de prăbușire a regimului țarist și încercării noului guvern condus de Kerensky de a duce mai departe, de a rezolva lucrurile, situația și de pe front, dar și din Rusia, se schimbă dramatic și, practic, Rusia se află pe un butoi de pulbere. Practic, revoluția a început, repet, în februarie și la început de martie, aduce prăbușirea țarismului și a dinastiei Romanov, după care guvernul provizoriu nu mai poate să țină deloc în ordine în țară și în acest context, în toamna care se arăta deja venită în Rusia, având planuri, Vladimir Ilich Lenin, împreună cu echipa bolșevică, reușește să dea o lovitură de stat.
Este interesant că au fost ajutați de Germania, în primul rând, care vrea să destabilizeze Rusia, dar Lenin era necunoscut până atunci. N-ar fi avut forțe, n-ar fi avut finanțe, n-ar fi avut priză. Cum se explică?
Sigur. Da, noi știm că în timpul războiului, Germania și-ar fi dorit sigur un front de est prăbușit, o Rusie care să iasă din război. Și inclusiv, sunt la ora asta cercetări, Lenin ajunge în Rusia pus pe un tren, într-un vagon de marfă pus de Germania, de serviciile germane. Deci el vine ca un om care avea puterea să destabilizeze. Știm, comunismul era deja o ideologie încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, dar era nevoie de un om ca să pună în practică viziunea aceasta comunistă. Sigur că Vladimir Ilich Lenin are, aș spune, totuși calitatea de a fi liderul capabil să transforme o ideologie în practică, să pună în practică. Realmente putem vorbi de Lenin ca de un om al faptelor, de un om care mobilizează, de un motivator, de un vizionar. Și apoi mesajul lui poate fi înțeles în contextul pe care l-am descris, în care era o așa mare criză în Rusia, încât cuvinte precum pace, pâine, pământ au rezonat și au devenit niște cuvinte forță, au devenit niște cuvinte care au mișcat sufletele și inimile rușilor. În plus, sunt foarte importante și detaliile. O minoritate organizată reușește să dea o lovitură de stat în 25 octombrie pe stil vechi și 7 noiembrie pe stil nou, în sensul că realmente organizează o acțiune practică, imediată, de ocupare a palatului de iarnă, unde era guvernul de la Sankt Petersburg. Deci o acțiune concretă în care arestezi guvernul printr-o lovitură de stat, te ajută câteva, nu știu, unități militare, puține la început, te ajută și crucișătorul Aurora și așa mai departe, deci cu puține trupe reușește efectiv să arestezi guvernul și să preiei controlul capitală. Lenin va fi predat de aici încolo la toate universitățile, la toate facultățile de științe politice și el demonstrează că o minoritate organizată poate controla și conduce o majoritate dezorganizată. O majoritate care nu știe încotro să meargă. De aceea e foarte important, momentul acesta arată că liderul, Lenin, o ideologie clară, simplă, simplistă și un context exploziv, toate acestea sunt o rețetă de succes ca să produci, așa cum numea un gânditor occidental, Alain Besançon, numea inginerie socială. Printr-o astfel de lovitură de stat se reușește o inginerie socială și 100 de ani lumea nu va mai fi la fel. Deci, practic, momentul acesta, 25 octombrie, face carieră în istorie. Pentru că un om, o ideologie și un context exploziv puse împreună vor schimba istoria.
Și încă continuă această ideologie. Absolut. Pornită de la Karl Marx. Pornită, da, de fapt, de la Karl Marx și ceea ce s-a întâmplat, până la urmă, rușii l-au transformat într-un fel de, i-au făcut și mausoleul lui Lenin, sunt moaștele lui acolo, așa între ghilimele, deci l-au transformat într-o religie. Ideile lui Marx, perpetuate de Lenin și de Stalin și de toți comuniștii de-a lungul și de-a latul pământului, credeți că reprezintă într-un fel un fel de religie?
Da, acum e o dezbatere foarte frumoasă în literatura de specialitate în tot ce înseamnă istoria ideilor. Realmente la ora asta experții spun răspicat că tot ce înseamnă ideologie, în epoca modernă, una din lucrurile care iese în față și lovește ideologia. Ideologia înțelesă ca un sistem de idei articulat care propune o viziune despre lume, univers, societate, om. Dar nu-i dezlânată, e un sistem, nu e o sumă de idei, e un sistem coerent, articulat. Ei, ideologia, spun experții, vine în epoca modernă pe măsură ce societatea europeană, spre exemplu, se secularizează, locul e luat de ideologii. Cu alte cuvinte, omul este o ființă care nu poate să nu aibă o metanarațiune, un sistem explicativ al lumii în care trece. Și pe măsură ce biserica este, să zicem, scoasă încet, încet afară sau marginalizată în mijlocul societății, în mijlocul celor care formau opinia publică, în universitate, în spațiu public, apar ideologiile modernității. Începând cu umanismul renașterii și apoi cu ideologia Fanion, sau dacă vreți, ideologia centrală a epocii moderne, iluminismul, după care cu alte isme precum liberalismul, comunismul, conservatorismul și apoi, sigur, naționalismul. Sunt câteva ideologii care vor face istorie și noi astăzi trăim încă de pe urma lor. Statele naționale apar datorită naționalismului, în forma care le cunoaștem noi azi. Internaționalismul comunist apare datorită comunismului Marx și Engels, dar pus în practică, sigur, de Lenin și de echipa bolșevică. Practic, la ora asta, toată lumea vorbește despre o religie. Și vreau să spun aici și să marchez, este meritul, printre alții, este meritul lui Mircea Eliade, care scria în anii 30 despre faptul că, când în lume nu prea scria nimeni, de faptul că comunismul nu e altceva decât o religie care propune o salvare terestră, că această religie vine cu sfinții ei, vine cu modelele ei, vine cu regulile ei, cu legile, cu sărbătorile ei, cu creează imnuri, simboluri, un univers imaginar în care îl introduce pe om și odată intrat om acolo devine captiv. Să știți că funcționează credința în ideologie, funcționează asemenea credințelor în idei religioase sau în mari sisteme religioase. Însă unii dintre gânditorii occidentali vorbesc de gnoze, de fapt. Că mai degrabă asemăna comunismul, ideologia comunistă, mai degrabă decât cu o religie, asemăna cu o gnoză, care cheamă la o cunoaștere specială, la un mod special de mântuire, propune un, ca și așa cum știm, comunismul propune o societate egalitaristă, fără clase sociale, în care orice exploatarea omului de către om să fie încheiată și practic să ajungă la o stare edenică, fericită, în care toți oamenii să fie egali, fericiți și așa mai departe. În mod clar, succesul revoluției din octombrie, din 25 octombrie/7 noiembrie 1917 are explicație prin faptul că operează la nivelul acesta al lui mundus imaginalus. Adică omul în lumea lui imaginară primește o ideologie care îi hrănește dimensiunea lui lăuntrică și practic în acest fel se poate construi un succes, se poate construi o aderență.
La final, ce credeți că am putea învăța? Ce ar putea învăța creștinii? Bine și rău, chiar din acest eveniment, din Revoluția Socialistă, care este clar împotriva creștinismului, dar ce am putea învăța bine și rău de aici? Am învățat un lucru foarte important. O minoritate poate să influențeze o majoritate și ideea aceasta a fost perpetuată de-a lungul ultimului secol de mai multe ori. Ce am putea învăța bine și rău de aici?
Da, păi prima dată asta aș spune că omul este o ființă în care operează întotdeauna o schemă explicativă a lumii. Deci dacă noi încetăm să promovăm viziunea creștină asupra lumii, dacă nu o rostim, dacă nu o repetăm, dacă nu o reluăm, dacă nu reactualizăm mereu mesajul, în mod clar, omul, care este, ziceam Mircea Eliade, un homo religiosus, o ființă religioasă, va tinde să caute un alt sistem, o altă narațiune, altă povestire în sensul acesta profund de care să explice lumea. De aceea, mesajul creștin cred că trebuie rostit categoric în cetate. În școală, în biserică, în cetate. Și cred că bisericile azi în Europa, dar și în România, dau un pas înapoi în faptul că își închid porțile, se orientează spre interior și, cum să zic, nu bagă de seamă să își fortifice în exterior prin tot ce înseamnă carte creștină, mass media creștină, cultură creștină în mod special. Deci dacă biserica crede că poate rezista ca biserică creștină, fără cultură creștină, se înșală. Pentru că, în mod special, cultura creștină este cea care vehiculează ideile și narațiunea biblică și acest model explicativ creștin, viziunea creștină despre lume și viață. Asta ar fi o primă chestiune. Înțelegerea faptului că omul este o ființă religioasă și care are nevoie de narațiunea biblică. Apoi, un lucru important, repet acest lucru, faptul că o minoritate organizată poate conduce o majoritate dezorganizată, eu asta le spun și elevilor mei și le arăt, inclusiv azi în democrație, că practic prin faptul că ai dreptul de vot pentru cetățenii majori și apoi prin faptul că nu ai participare la vot decât 40%, iată, în România, în realitate, cu aproximativ 25% din voturi se conduce un stat, se ajunge președinte al României, se ajunge în Uniunea Europeană să conduci instituții și așa mai departe, în Parlamentul European, se schimbă legi. Cu alte cuvinte, chiar dacă vorbim de un sistem democratic la nivelul mondial al lumii civilizate, în realitate, prin participarea cetățenilor activi, se ajunge ca o parte, o minoritate să conducă și să-și impună punctul de vedere. Acest fapt este favorabil creștinilor, care zic, domnule, nu mai suntem majoritari, nu e nicio problemă, o minoritate organizată cu o viziune clară poate să conducă societatea pe o majoritate neorganizată și neorientată. Însă, în același timp, este cu dublu tăiș, respectiv o minoritate, să zicem ca și minoritatea musulmană sau atee din Europa secularizată, poate să conducă azi mâine Europa sau state să schimbe legile, instituțiile, pentru că majoritatea e ocupată, e plictisită, mă rog, e neimplicată. Având diverse explicații pentru această lipsă de activitate socială. Cred că mesajul de aici e de implicare în cetate a creștinilor. Dacă ne vom implica în cetate, dacă ne vom implica în cultură, dacă ne vom implica în educație, există șanse să avem, să putem promova mesajul creștin. Dacă nu, o altă minoritate mai organizată, și Lenin a demonstrat cu prisosință că poate să preia controlul și să întoarcă lumea, să răstoarne lumea, să răstoarne conceptele, ordinea lumii, conform cu ideologia pe care o promovează.
A fost ca un flux și un reflux. Deci comunismul, ideile socialiste s-au întins, încă refluxul încă nu a venit. În mare parte, în Occident, foarte multe universități și universitari din Occident sunt marxiști în forul lor interior. Deci și promovează aceste idei marxiste. Dar la finalul discuției noastre, mai avem 2-3 minute, aș vrea să vă rog să faceți o paralelă între ceea ce face Mântuitorul Iisus Hristos cu o minoritate de 12 apostoli, cucerește la, în acest moment, aproximativ 2 miliarde de creștini declarați, nominali, sunt pe glob. Deci tot un fel de revoluție a fost tot pornită de la o minoritate, dacă pot exista paralele între cele două.
Da, există. Sigur, istoria demonstrează de multe ori. Știți, în istorie există loc pentru mase, există loc pentru elite și există loc pentru personalități forte, majore, fundamentale, mesianice. Ei, chiar dacă lucrurile sunt împărțite între gânditori și între istorici, la ora asta totuși se poate vedea că în momentul în care există o personalitate care hotărăște să facă din viața lui un destin, care are o idee, o viziune, sigur, clară, dar câteva idei clare și spune aceste idei, le duce cu prețul vieții, o astfel de persoană înconjurată de o minoritate într-o primă etapă poate să schimbe lumea. Asta e sensul și al religiei creștine, categoric. Vine Mântuitorul Iisus Hristos, are o echipă de oameni cărora nu le-ai fi dat șanse, dar a cărui mesaj al lui Iisus Hristos, încredințat echipei apostolice, îi transformă într-o echipă care schimbă lumea. Cum spune în Sfânta Scriptură, răstoarnă lumea. Ei, la fel și azi, mereu și mereu, și în plan pozitiv și în plan negativ, lucrurile funcționează. Cu alte cuvinte, oamenii vin și urmează. Suntem aproape de Rusia, Lenin, am văzut ce a făcut Hitler în Germania în anii, ca o altă reacție naționalistă, în anii 30-40 și iată, nu suntem departe. Ai fi zis, domnule, în Rusia lipsă de cultură, așa mai departe, dar în Germania, unde a fost cultura europeană, așa mai departe, a fost un astfel de eveniment major care a schimbat istoria lor, respectiv național-socialismul, fascismul german, a produs atât de multe voturi, atât de multe aderențe, pentru că a existat o viziune, a existat un lider mesianic, carismatic. De aceea, cred că așa funcționează și masele, și societățile, și comunitățile au nevoie de lideri și au nevoie de viziune. Și cred că atunci când se întâlnește liderul cu o viziune clară care să aibă beneficii sau din care să aibă beneficii și mulțimile, atunci mulțimile îi urmează. Asta e de îmbucurător pentru mesajul creștin și înspăimântător pentru celelalte mesaje.
Da. Mulțumim frumos, a fost o prezentare excelentă, stimați ascultători, am discutat despre Revoluția din octombrie. Pe 25 octombrie, în 1917, Lenin, ajutat de o mână de comuniști, au declanșat Revoluția din Rusia și de atunci a început socialismul și comunismul pe planeta noastră. Am discutat prin telefon cu domnul profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj, despre acest subiect. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!